Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу ишемби 4 февраль күнкү кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Кыргызстанда баасы кымбатына карабай балдарын менчик мектептерге бергендер көбөйүүдө. Адам жана базар түрмөгү.
Эми балдар үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрдү жыйынтыктап, үнөмдөп, балдардын келечеги үчүн саптаса кыйналбайбыз деп ойлойбуз.
Ошондой эле эл үнү берүүсү бар, андыктан толкунду которбой туруңуздар. Азыр болсо эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Бакыт Асанов сунуштайт.
Рахмат. АКШнын юстиция министрлиги президент Дональд Трамптын иммиграциялык жарлыгынын күчүн токтоткон Сиэтл сотунун чечимине каршы доо арыз берет. Бул тууралуу АКШ Ак үйүнүн маалымат кызматынан кабарлашты. Жума күнү Сиэтлдин федералдык соту АКШ президенти Дональд Трамптын чет өлкөнүн жарандарына жана сириялык качкындардын Кошмо Штаттарга кирүүсүнө убактылуу туюу салган жарлыгын токтотуу чечимин кабыл алган эле. Мындан соң чек ара кызматы авиакомпанияларга АКШнын өкмөтү жакын арада Трамптын кара тизмесине кирген өлкөлөрдүн жарандарына виза берүүнү жандантарын кабарлады. Президент Дональд Трамп Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Судан жана Йемен сыяктуу чет өлкөнүн жарандарына виза берүүнү 90 күнгө токтотууну караган жарлыкка 27 январда кол койгон. Ошондой эле АКШ бийликтери сириялык качкындарды кабыл алууну дагы белгисиз мөөнөткө токтоткон болчу. Иран ракеталык системалардын даярдыгын текшерүү үчүн аскердик машыгууларды өткөрүүдө. Иран бул машыгууларды АКШ өлкөгө карата жаңы санкцияларды жарыялагандын эртеси күнү өткөрдү. Ирандын ынкылапчыл сакчылар кеңешинин расмий сайтында кабарлагандай, Самнен аймагындагы машыгуулар Вашингтондун басым урлоо санкцияларына жооп катары ар кандай коркунучтарга даяр экендигин көрсөтүү үчүн уюштурулду. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары машыгууга ракеталык комплекстер, радиолокациялык станция жана борбордон башкарылган заманбап аскердик техникалар катышып жатканын маалымдады. Иран менен АКШнын мамилеси Дональд Трамп президентке киришкенден кийин начарлап кеткен. 3-февралда АКШнын финанс министрлиги Ирандын баллистикалык ракеталарды сынап жаткандыгына жооп катары Иран менен байланышы бар 13 кишиге жана 12 компанияга каршы санкцияларды киргизген. Бүгүн Бишкектеги 6-чы кичи райондо көп кабаттуу үйлөрдүн биринен 8-чи кабаттан секирген 11-чи класстын окуучусу каза болду. Бул маалыматты Азатка милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кырсык бүгүн эртең менен болгон. Учурда кырсыктын чоо жайы такталып атат. Ушул аптанын башында Бишкектеги чыгыш 5 кичи районунда да 8-чи класстын окуучусу 4-чү кабаттан секирип жан берген эле. Акыркы күндөрү баш калаада балдарды өлүмгө түрткөн тармактык оюн жайылып жаткандыгы тууралуу кабарлар чыккан. Интернет аркылуу көк кит деп аталган түрдүү хештег менен тарап жаткан бул опурталдуу оюн өспүрүмдөрдү жан куюуга үндөөгө багытталгандыгы айтылган эле. Өспүрүмдүн өлүмдөрүнүн бул оюнга байланышы бар жогун милиция тактап жаткандыгын кабарлады. Кыргызстандын Евро биримдик өлкөлөрүнө экспортунун көлөмү былтыркы жылдын 11 айында 53% көбөйүп 66 миллион долларды түздү. Бул тууралуу экономика министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын Европага негизинен айыл чарба азыктары, төө бурчак, бал, кийизден жасалган ар түркүн кездемелер сатылган. Европага экспорт жаатында өлкөдөгү 50 ашык ишкана иш алып барган. Былтыр январь айында Европа биримдиги Кыргызстанга жалпы жеңилдиктер системасын колдонуу макамын берген эле. Бул артыкчылык макамга ылайык, кыргызстандык экспортчулар Европага ташый турган товарлардан 6000 ашуун түрүнө баж төлөмдөрүнөн бошотулган. Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жолдорго акыркы 2 күндө 17 жолу кар көчкү түштү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда кар көчкүлөр Бишкек Ош, Казарман, Нарын, Ала Бука, Киров, Сары Таш, Карамык жолдоруна түшкөн. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды алыскы жолго зарылчылык болбосо чыкпай турууга чакырып жатат.
Рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмунун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жакында парламент жеке мектептерди салыктан бошоткон мыйзамды биринчи окуудан кабыл алды. Демилгеч депутаттар бул жеке мектептердеги баалардын арзандоосун камсыздайт деп ишендирүүдө. Нарында бир нече жыл мурда ачылган жеке мектеп балдардын жетишсиздигинен жабылуу алдында турат. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бул жолку чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болгон эле. Ал алгач ирет 30 январда обого чыккан, азыр анын кайталоосун сунуштайбыз.
саламатсыздарбы? Кыргызстанда 187 жеке менчик мектеп бар. Бул мектептерде окуу акысы жылына 5000 сомдон 30000 долларга чейин. Балдарды жеке мектептерде окутуунун кандай артыкчылыктары бар? Алдыда бул тууралуу кенен сөз кылабыз.
Good afternoon. Okay, let's start.
Бул Бишкектеги Кембридж Silk Road эл аралык мектеби. Бул мектепте сабак англис тилинде өтөт. Мектеп 12 жылдык билим берет. 9-чу класстан тартып окуу бала каалаган багытта жүргүзүлөт. Мектепти аяктаганда эл аралык үлгүдөгү аттестат берилет. Бул мектепте бир класстагы балдардын саны 15-тен ашпайт. Балдар мектепте саат 8-ден кечки 6-га чейин болушат. 3 маал ысык тамак берилет. Окуу акысы жылына 9000 доллардан 11000 долларга чейин. Аталган мектепте негизинен чет өлкөлөрдүн Кыргызстандагы элчилик кызматкерлери балдарын окутушат. Ошол эле учурда жергиликтүү элдин да балдары окуйт. Эл аралык үлгүдөгү аттестат берген мектептердин ичинде СК Бишкек эл аралык мектеби да бар. Бул мектепте окуу акысы жылына 9170 доллардан 14155 долларга чейин. Мектепке кирүү үчүн 200 доллар взнос төлөө керек. Балдардын билими, социалдык абалына карата окуу акысы азайтылуусу каралган. Балдар 2 маал ысык, 1 маал жеңил тамак менен камсыздалат. Окуу англис тилинде жүрөт. Ошондой эле эл аралык үлгүдөгү аттестат берүүчү мектептердин дагы бири Оксфорд эл аралык мектеби. Бул мектепте окуу акысы 4000 доллардан 13000 долларга чейин. 4000 доллар төлөгөн окуучуларга окуу орус тилинде, ал эми 13000 доллар төлөгөндөргө англис тилинде жүрөт. Класстагы балдардын саны 20-дан ашпайт. 2 убак ысык, 1 убак жеңил тамак берилет. Окуу акысы эң кымбат деген мектеп Бишкектеги QSI эл аралык мектеби. Бул мектепте балаңыз же кызыңыз окуусу үчүн сиз бир жылга 23800 доллар төлөшүңүз керек. Мындан тышкары мектепке кирүү акысы 300 доллар. Окутуу англис тилинде жүргүзүлөт. Кошумча француз жана немис тилдери окутулат. Мектепти аяктаганда балдарга АКШ үлгүсүндөгү аттестат берилет. Бала мектепте саат 8-ден кечки 4-кө чейин болот. Эгер сабак учурунда балаңыз ачка болбосун десеңиз, китепкабына тамак салып берүүңүз керек. Же мектептин ашканасынан өзүнчө төлөп тамак сатып жесе болот. Окутуу англис тилинде жүргүзүлгөн мектептердин дагы бири Silk Road эл аралык мектеби. Бул мектепте окуу акысы жылына 5600 доллар. Класста балдардын саны 20-дан ашпайт. Балдарга 2 маал тамак берилет. Мектепти бүтүргөндө Кыргызстандын үлгүсүндөгү аттестат берилет. Кыргызстандагы жалпы 187 жеке мектептин 50-гө жакыны Себат билим берүү мекемесине таандык кыргыз-түрк лицейлери. Бул мектептер Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында бар. Окутуу акысы жайгашкан ордуна жараша 2000 доллардан 3500 долларга чейин. Бул мектептерде окуу кыргыз, орус, англис тилдеринде жүрөт. Мектепти аяктаганда Кыргызстандын үлгүсүндөгү аттестат берилет. Жеке мектептердин көпчүлүгү Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда жайгашкан. Бишкектеги Абитуриент автордук мектеп комплекси, Алтын Башат жеке мектеби, Илим, Жылдызча, Приоритет, Таалим, Еврика жана башка жеке мектептердин баарында окутуу орус тилинде жүрөт. Окуу акысы айына 10000 сомдон 20000 сомго чейин. Айрымдарында тамак окуу акысынын ичинде, ал эми кээ бирөөлөрүндө тамак ашка кошумча акы алынат. Ош шаарында Себат билим берүү мекемелеринин мектептерин кошпогондо 10 чакты жеке мектеп бар. Окутуу акысы айына 5000 сомдон 50000 сомго чейин. Окутуу негизинен орус тилинде жүрөт. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын адис кызматкери Куштарбек Кимсановдун азаттыкка билдиргени боюнча, менчик мектептердеги билим берүү системасы Билим берүү министрлиги бекиткен программа менен иш алып барышат.
Менчик мектептердин көбөйүп жатышы бул элге абдан пайдалуу деп ойлойм биринчиден. Экинчиден Ош шаарында 10-дон ашык менчик мектеп бар. Бул жеке менчик мектептер Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинде бекитилген программа менен эле иш алып барат, мыйзам чегинде иш алып барышат. Болгону алардын ата-энелер тарабынан төлөнүүчү акысы бар.
Кимсановдун сөзү боюнча менчик мектептерде берилген билимге ыраазы болбогон ата-энелер да четтен чыгат.
Менчик мектептердин билим сапаты мамлекеттик мектептердин билим сапатынан дайыма жогору болот деп айткыбыз келбейт. Экинчиден мамлекеттик мектептерде окуучулардын класстагы сандык жагынан алып караганда абдан нормадан ашыкчалар көп, айрыкча орус тилдүү мектептерде. Ал эми жеке менчик мектептерде окуучулардын саны нормадан ашык эмес.
Менчик мектепке баласын окутканы берип, бирок мектеп берген билимге ыраазы болбогон ата-энелердин бири Эльвира Икрамова. Ал учурда баласы окуп жаткан мектептин атын атагысы келбей, бирок мектеп берген билимине нааразы экенин азаттык менен бөлүштү.
Биринчиден менчик мектептер даяр балдарды алганга аракет кылышат. Экинчиден аны алгандан кийин ишенсең программалары иттей татал. чет тили деле, орус тили деле, кыргыз тили деле, биринчи класстан баштап итте үч тилден баштап эмени грамматиканы берип салат. Аны баардык бала көтөрө албайт. Ошондой жактары бар. Анан кийин бирок баардык мугалимдери ошол менчик мектепке жараша жогору сапатта деп айта албайт. Мисал кээ бирки мугалимдерден мени мисалы бүгүнкү күндө шектенип мага дагы подходу жакпай турат. Мен азыр айына 7000 төлөйм. Анан кийин булар болсо менин оюм боюнча мен биринчи класстын баласына 7000 ар айында төлөгөндө мен ойлойм, балам эмнеге мына тамганы билбейт, эмнеге окубайт, эмнеге антпейт, эмнеге минтпейт, кечке мектепте болсо.
Бишкекте окутууну орус, англис тилинен башка тилдерде жүргүзгөн эки жеке мектеп бар. Алардын бири Арабаев университетинин алдындагы чыгыш лицейи. Бул лицей балдарды 7-чи класстан 11-чи класска чейин окутат. Окуу негизинен орус тилинде жүрөт, андан тышкары чыгыштагы кытай, жапон, араб, корей, түрк жана перс тилдери кошумча окутулат. Булардан тышкары жалаң кыздар үчүн Дафха деп аталган жеке мектеп бар. Бул мектепте окуу акысы жылына 80,000 сомдон 2,200 долларга чейин. Окуу орус, кыргыз тилдеринде жүрөт. Кошумча араб тили тереңдетилип үйрөтүлөт. 2 маал тамак берилет. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Адам жана Базар программасын угуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандагы жеке менчик мектептер тууралуу сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кужубаева. Уктуруубузду улантабыз. Алыскы нарында жеке менчик мектепке суроо талап жаралганын шаарга билим канааттуу жеке менчик мектеп ачылганынан байкоого болот. Бирок экономикасы жакыр деп эсептелген чакан шаарда айына 7000 сом төлөп окута алган ата энелер бирин серен гана экенин мектепке барган балдардын санынан эле байкоого болот. Алыскы аймактагы жеке менчик мектептердин абалы тууралуу аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алды.
Нарын шаарындагы билимкана орто мектеби өткөн жылы ачылган. Акысы ар бир окуучу үчүн айына 7000 сом. Былтыр мектепке 47 окуучу окуткан, ал эми бул окуу жылга 40 ашык окуучу кабыл алышты. Деги эле бул мектептин 160 окуучуну окутканга чамасы жетет. Балдардын келечеги үчүн алардан каражат айыбоо керек деген ата-энелер четтен чыгат. Алардын бири Салтанат Искакова.
Эми балдар үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрдү жыйынтыктап, үндөмдөп, баягы балдардын келечеги үчүн саптаса кыйналбайбыз деп ойлойбуз.
Окуучуларга жакшы шарт түзүлгөнү менен окуу акысын төлөөгө ар бир эле ата эненин чамасы чак келе бербейт. Нарын шаарынын тургуну Назгүл Акунова баланын жөндөмү болсо кайсыл мектептен болбосун ийгилик жаратат деген ойдо.
Мектептин деле жакшы окуткан мугалимдери бар. Мисалы мен баламдын мугалими аябай сильный да, жакшы, азыр орусчаны жакшы сүйлөп жакшы эметип калды да. Мен ошол эле мугалимдерге, мектептин эле мугалимдерине ишенип ушактан эле жакшы билим алып чаптым.
Жубайда барсы.
Билимкана нарындагы акы төлөп окуй турчу кыргыз түрк лицейинен кийинки экинчи мектеп. Мындай жеке менчик мектептерге колдоо көрсөтүү максатында өкмөт салыктан бошотуу алдында турат. Эгер бул мыйзам күчүнө кирсе, үнөмдөлгөн каражатты балдардын тамак ашын күчтөөгө жумшайбыз, дейт кыргыз түрк лицейинин директору Нурбек Бопоев.
Азыр эми жаңы мыйзам кабыл алынып, салыктардан бошотот деп атат. Эми салыктардан бошоткон болсо кандай жеңилдиктер болмок бизге? Ошол эле салыкка берип аткан акчаны биз бул лицейибиздин ичиндеги шкафтар болсун, же болбосо жасалып аткан жыл косметический ремонт деп коет ошол нерселер болсун, же болбосо күнүмдүк колдонулуп аткан нерселер болушу мүмкүн. Эми күнүмдүк нерселерге эми толтура нерсе кирет, анын ичинде самыны бар, анын ичинде туалетный бумагасы бар, анын ичинде толтура нерселер бар. Аларга дагы билинбеген менен көп акча кетет. Анын ичинде тамак аш бар. Азында кыш болуп калды, кыш болгонуна байланыштуу балдарга эмне керек? Балдарга эң жакшысы азыр өсүп аткан балдарга витамин керек. А витамин деген бул жашылча. Ошол жашылчаларды бир аз көбөйтүп и так берип атабыз, бирок эми аны дагы бир аз көбөйтсөң дагы жакшы болот. Кыскасы биздин биз үчүн жакшы эле болмок. Бул тамак ашына эле болгон, автоматический башка нерселерине дагы көп акча чыгым кетет да. Ошон үчүн мен ойлоймун, салыктан бошоткон болсо бул туура эле болот, болуш керек.
Нарындагы кыргыз түрк балдар лицейинде учурда 237 окуучу бар. Алардын окуу акысы жылына 60,000 сомдон 120,000 сомго чейин. Бул лицейдин окуучулары акыркы жылдары бир катар эл аралык олимпиадаларга катышып, алдыңкы орундарды камсыз кылып келүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кыргызстандагы менчик мектептер мамлекеттик билим берүү стандарты менен иштейт, бирок ошол эле учурда өздөрү кошумча предметтерди киргизе алышат. Менчик мектептер 5 жыл сайын билим берүү министрлигинде аккредитациядан өтүп турушат. Мугалимдери да аттестациядан өткөрүлөт. Жыл өткөн сайын жеке менчик мектептердин көбөйүүсү ата-энелер арасында балдарын сапаттуу билим берүүнү каалагандар көп экенинен кабар берет. Баласын Бишкектеги Кембридж Silk Road эл аралык мектебинен окутуп жаткан Асель Шарматова уулун чоң үмүттөр менен бул мектепте окутуп жатышканын бекемдейт.
Биз төлөп жаткан акчага ылайыктуу билим алып жатат деп айтышы али эрте. 4-чү эле класс. Буюрса ишенебиз, мектеп биздин ишеничибизди актайт, уулубуз актайт, жакшы билим алат. Негизи бул мектепте окутканыбыздын себеби балабызды чет өлкөдө окутканды баштан пландаган үчүн ушундай чечимге келгенбиз.
Асель Шарматова кийинки балдарында ушул мектептен окутууну көздөп жатышканын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаттары демилгелеп жаткан мыйзамга ылайык жеке менчик мектептер салыктын 4 түрүнөн бошотулат. Демилгечилердин бири социал демократтар фракциясынын мүчөсү Абдывахап Нурбаевдин айтымында, жеке мектептерди салыктан бошотуу менен андагы окутуу акысын арзандатууга мүмкүнчүлүк түзүлөт жана менчик мектептер ортосунда атаандаштык күч алат.
Бул мыйзам ушул билим деңгээлин бир сапаттуу көтөрүүгө бир жакшы шарт түзөт. Бул мыйзам долбоору боюнча салыктын 4 түрү бошотулат. Бул сатуудан алынуучу салык, НДС салыгы, жер салыгы жана кирешеден түшкөн салык. Кайра көбүрөөк түшөт, анткени негизги салык бул подоходтон түшөт, анан соцфонддон түшөт. Жаңы мектеп ачылса, бир мектеп менен эле бул нерсени жабып кетет да кайрачы. Салык кайра караганда, мурунка караганда көбүрөөк түшөт, анткени мектептер көбөйөт.
Мамлекеттик салык кызматынын маалыматы боюнча жеке менчик мектептер жылына 131 миллион сом салык төлөшөт. Ишкерлердин берилүүсү боюнча менчик мектептен пайда табуу кыйын, анткени мектептерде билим берүү системасы улам өзгөрүп, жаңыланып турат. Андан артта калбоо үчүн мектеп мугалимдеринде, окуу каражаттарында улам жаңылап турууга тийиш. Балдарга алган акысына жараша күчтүү мугалимдерди тандап, алыскы, жакынкы чет мамлекеттерден педагог жалдоого туура келет. Алардын айлык акылары жергиликтүү мугалимдердине караганда, албетте, бир нече эселе айырмаланат. Кадырман угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыз аягына келип жетти. Биз бүгүн Кыргызстандагы жеке менчик мектептер тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги президент Дональд Трамптын иммиграциялык жарлыгынын күчүн токтоткон Сиэтл сотунун чечимине каршы доо арыз берди. Бүгүн Бишкектеги 6-чы кичи райондо көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 8-чи кабаттан секирген 11-чи класстын окуучусу каза тапты. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев быйыл күзүндө болчу президенттик шайлоого катышмай болду. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган бардык макала баяндар да сайтыбызда турат. Окуп, көрүп, пикир калтырсаңыздар болот. Уктуруубузда эми ар апталык эл үнү түрмөгү улантат, аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам уктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 316163, мобилдик номерибиз 0550 506955. Анда уктуруубуз баштасак, Азатка Кочкор району караштуу Кумдөбө айыл аймагынын тургуну Мурадил Жумалиев кайрылган. Ал Кумдөбө айыл аймактын башчылыгына жергиликтүү кеңештин депутаттары мурда айыл аймак башчысы болуш деген Майрамбек Асанбаевди бир топ мыйзамсыз иштерди жүргүзгөндүгүнө карабастан кайрадан шайлап койгонуна каршы экенин айтат.
Ошол айыл башчысы Асанбаев Майрамбек азыр шайланды. Ошол киши 2001-2007 жылдарга чейин айыл өкмөт башчысы болуп иштеген буга чейин. Бирок ошол убакта иштеген убактысында өзүнүн мыйзамдык абалына байланышып пайдаланып эме кылганда кызыл аянтта турган жерлерди огородко берген, менчикке берген. Өзүбүздүн айылда, ошо Кумдөбө айылында стационардык больница бар болчу чоң. Ошону Альза эне коомдук фондуна 49 жылга арендасыз ижарага берген. Ошол эле жылы биздин айылда мончо бар болчу, сонун эле иштеп турган. Бирткел ремонт керек болчу, аны Балыкчы сүт деген бир фирмага 49 жылга агаларга дагы без аренда. Азыр убакка чейин ошол Балык сүт мисалы үчүн зданияны кармап турат. Эми бул жерден биздин депутаттардын эме кызыкчылыгы болуп кеттиби же акча бердиби ушундай да. Ак Жар айылындагы Күржүлүм участкасында да 5 гектар жерди ошол биздин өзүбүздүн айылдык жаранына эмес башка центрда Кочко районунда турган кишиге 5 гектар жерди арендага берип жатган да. Өздөшүлгөн жерди, освоенный жерди асфальт этет деп берип койгон да. Ошол эле айылда дагы жети төрөйдө 2006 жылдан кийин салынган бир мектеп бар болчу. Ошол мектепти дагы азыркыга чейин баягы кызыкчу болуп жүрөт. Ошонун кол коюу актысына, акт приемкага дагы кол коюп берип койгон да. Кабыл алдык да. Ушул Асанбаев Майрамбекке Кумдөбө эли кайра айыл өкмөт болуп шайланып келишине каршыбыз. Мен Жумалиев Мурадил Жакшылыкович. Кочко районуна караштуу Кумдөбө айыл өкмөтүнөн келдик.
Мурадил Жумалиев аны ондогон айылдаштары колдоорун жана каршылык акциясын уюштураарында кошумчалады. Биз Кумдөбө айыл аймагына жаңынан башчы болуп шайланган Майрамбек Асанбаевдин өзүнө кайрылганыбызда анын дарегин айтылгандардын баарын калыпка чыгарып, жергиликтүү кеңештин депутаттары анын талапкерлигин койгонун, ага каршы болгондор өз айылынан башчы тандалбай калганына ушундай аракеттерге барып жатканын менен түшүндүрдү.
99% калып эски больницанын дайнасы больница болчу да. Анан комиссия келип антисанитария дегенден башка больницасын алып корпусту интернат кылабыз деп губернатор заданиясы менен иш башталган. Интернат куруна баштаганда төлөп бетир жеткенден кийин айыл өкмөттөр интернат курбай өзүнчө болуп анан сотко мүнгөлүп барышкан да. Ал больница бүгүнкү күндө айыл өкмөт балансында турат. Ошол бойдон 10 жылдан бери, мен кетти 10 жыл болду да, айыл өкмөт кеткен эмес, 10 жылдан бери ошо былкылбай турат да. Дайна сатылган эмес, тик болгон эмес. Ал эми Карабак боюнча, Карабак боюнча Карабак үйүнкүндө турат. 3 гектар жерди өздөштүрүүгө берген. Ал ФТСке да бербейт, ЮСКке да бербейт. Туз баштаган таш жер. Өздөштүрөм дегенден ошол айылдан учету бар киши алган, өздөштүргөн 3 гектар жерди. Ал бул бал бүт мыйзам, аны болгон орган текшерген да, бүт калып. Булар жанагы шайлоодо жеңилип калып эле булар 2 депутатты бар коркутушту үйүн өрттөйбүз депчи. Бир депутат мектепте завуч, баласы чочуп, бала чочуп азыр больницада жатат. Булар жанагы көтөрчөрүнкө салып алат да, булар депутатка өтпөй калган да. Ал ошо айылдын талапкер Осмонов Нурлан деген классташтары 81 жыл колдор да. Анан биздин Кумдөбөдөн болуш керек, Кумдөбөдөн айыл өкмөт болгон эместе булар региональный бөлүп атат да.
Биз Кумдөбө айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин төрагасы Ахмет Өмүровко Майрамбек Асанбаевди айыл аймак башчылыкка тандап жаткан мезгилде айрым тургундар коюп жаткан кемчиликтер айтылды беле деп сураганыбызда буларга токтолду.
Ал платформасында айткан ошо кемчиликтин баарын оңдойюн деп келип атам мен атайын элге депчи. Ошонун баардыгын мен кайра элге алып берем дейт. Мунун баары мыйзамсыз болгон. Мен атыма сатып бөлөктөр бул ишти кылышкан. Мен мурун өкмөт болгондо бул ишичи. Шайлоо деген шайлоо экен, анан ошентип шайлап салды депутаттар. Талапкер негизи 3 болгон. Баягы биз чыгарган талапкер 8 колос менен өтпөй калды да. Бул Асанбаев жактыкы мындай багырышта бар да, айыл айылга бөлүнүшүп бир урубуз андай мындай деп өтүп кетишти. Бизди баштап бул отура элек приказ иши чыгып калабыз 1-2-3 күндөрдөн деп атышат. Анан отура элек жумушуначы.
Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттык радиосу менен Атбашыдан Жээренди Исмаилова байланышкан. Ал соңку күндөрү суракка чакырылып айып тагылып жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянова карата куугунтук атайлап жүрүп жатканын айтып, өлкө президентине эл үнү аркылуу кайрылуу жолдойт.
Кыргызстандан чыккан Маргарита Терчелдей, Темирбей Тайбас Аида Салянова кандай гана кароолоолор жүрүп жатканын көрүп алып төбө чачыбыз тик турууда. Менде болгондон кийин адам кемчиликсиз болбойт. Аида Жекшембекованын да кемчиликтери болсо керек. Эгемендикке ээ болгондон берки башкы прокурорлордун фонунда ат көтөргүз эмгекти кайра тартпас көк жалдыкты көргөзүп койгонун кантип танабыз? Мындай мен деген жигиттер жасай албаган эрдикти көргөзгөн Аида айымга болуп жаткан кароолоолорду журт атасы катары тактооңузду суранабыз. Аида Жекшембекованы каралап сизге жеткирип жаткандар темирди да отко карттаса эрип жашып ийилчек болуп калгандай эле а десе а деп, бу десе бу деп калат дегендер терең жаңылат. Артында айгайлаган эли турганда кайра курчуп чабыларын ошол бузукулар унутпаса, эмитеден алардын жүзүн ачып, сизге жеке адам катары жакпаса да жалпы эл үчүн жан үрөп ак иштегендерди колдоп сүрөп турбасаңыз, тарых кимдик ким экенин тастыктап коет. Андыктан андай ак жеринен караланып жаткандарга жол бербесе экендик тилекти жазган кайрылуубузду тыянак чыгарат деген ойдобуз. Биз да сизге кайрылуудан мурун айлап толгонуп аргасыз күчөп бара жаткандан туюп кайрылдык. Ушул кайрылууну жазган атбашы айылындагы баатыр энелердин атынан Түлбүбү Кулешова, Жээринди Исмаилова, Сабира Асанова жана башкалар. Жаманкулова Жээринди Исмаиловна.
Сокулуктан угарманыбыз Өндүрүш Токтоносуров интернетте өспүрүмдөрдү өлүмгө түртүп жаткан виртуал оюн көйгөйү боюнча өз сунушун калтырган. Ал маселе олуттуу экенин айтып, ага каршы күрөшүүгө бир эле мугалимдерди мажбурлабастан ата-энелерди жана тартип коргоочуларда көбүрөөк милдеттендирүү керектигин белгилейт.
Бул биздин келечек муун балдарыбыздын психологиясына, өмүрүнө терс таасирин тийгизип турган интернеттеги жетип муштудай сайттардын ачылып жаткандыгына байланыштуу бүтүндөй жоопкерчиликти мектеп мугалимдерине жүктөп койгон өзү туура эмес. Бакыш мугалимдер балдарга таалим андан башка илим менен алектенеби? Ар бир баланын интернетке кирген чуңтук телефонун текшереби? Ошондуктан мен мындай пикирди айткым келет ата эне катарычы. Биз тийиштүү окуялардан кийин балдарыбызга өзгөчө көңүл бурууга муктаж экенибизди, өзгөчө көңүл бурууга милдеттүү экенибизди сезишибиз керек. Анан тиешелүү тараптардагы ошол зыяндуу интернеттеги сайттарды көзөмөлдөгө алып турса, мындан сырткары мектеп менен ата эненин ортосундагы тыгыз байланыш өз жемишин бербей коебейт. Эгерде ата эне баласынын келечегине кам көрсө, ага ар дайым көңүл бурат деп ойлойм. Өндүрүш Токтоносуров, Сокулук району.
Дагы бир угарманыбыз Төрөкан Алимов болсо, өспүрүмдөрдүн арасындагы өз жанын кыюу маселесинин артында коомду социалдык катмарларга бөлүп жаткан пикирлер, көрүнүштөр тураарын ортого салат.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда элибиздин арасында адамдарды категорияларга бөлүү кеңири орун алууда. Мисалы үчүн мигранттарды кимтимиштер, анчамынча үйүндө жокторду кембагалдар, бешаралар, жакырлар жана ошондой эле кайырчылар, бомуздар деген сыяктуу сөздөрдү элдин арасында кеңири пайдалануу орун алууда. Мындай сөз мындай категорияга бөлүп адамдарды сүйлөөнүн өзү кээ бир үй бүлөлөргө өзүнүн тескери таасирин тийгизип алардын үй бүлөлөрүндө манипуляциялануу таасиринин астында өзүнүн үй бүлөсүн зордук зомбулуктарды көрсөтүү, кээ бир кедей кембагал үй бүлөлөрдүн балдары өздөрүнө өздөрү кол салуу иш аракеттерин жасоо коркунучтары пайда болуп жаткандыгы жок эмес. Мындай адамдарды категорияга бөлүү бул адамдардын ортосундагы социалдык теңсиздикти жаратат деп эсептеймин мен. Шеш анын алим турган.
Ушуну менен элин уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунушта пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 31 61 63, мобилдик номерибиз 0550 50 69 55, WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ошондой эле Азаттык радиосундан жаңырган бардык кабар баяндарды Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орусча сайтыбыз ruschekit.azattik.org деп аталат. Сайттагы мультимедиа түрмөгүнөн сүрөт баяндарды, видеолорду дагы көрсөңүздөр болот. Ошондой эле кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык каналынан да көрүүгө чакырабыз. Эгерде кандайдыр бир сунуш пикирлериңер болсо, WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 4-февраль күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу аяк чыкты. Бүгүн Бишкекте студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча баарыңыздарга амандык каалаймын. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиздер менен, эшембе 4 февраль Азаттык маалысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Жумубаева. Алдыдагы жарым саатта Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев күзүндө өтө турган президенттик шайлоодо атсалышмай болду.
Биз бүгүн бирөө мураскер таштап кетсин деп турган эмеспиз. Өзүбүздүн өмүрүбүздү ошо кормушка салган эмеспиз. Элибиздин кылган иши, жанагы шейит кеткен биздин баатырлар дагы ал үчүн барган эмес.
Талаш шаардык кеңешинин жыйыны 3 февралда 4 жолу үзгүлтүккө учурады.
Талаш шаардын жергиликтүү кеңешинин депутаттарына жалпы ушул 2 айдан бери болуп аткан иши соодалашуу болуп эсептелинет. Анткени дегенде көпчүлүгүн байкап көрсөңүздөр, жеке ишкерлер жана коммерциялык компаниялардын директорлору ушундай болуп эсептелинет да.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө барандыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштайт.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. АКШнын юстиция министрлиги президент Дональд Трамптын иммиграциялык жарлыгынын күчүн жоготкон Сиэтл сотунун чечимине каршы доо арыз берет. Бул тууралуу Ак Үйдүн маалымат кызматынан кабарлады. Жума күнү Сиэтлдин федералдык соту АКШ президенти Дональд Трамптын чет өлкөнүн жарандарына жана сириялык качкындардын Кошмо Штаттарына кирүүсүнө убактылуу тыюу салган жарлыгын токтотуу чечимин кабыл алган эле. Мындан соң өлкөнүн чек ара кызматы авиакомпанияларга АКШнын өкмөтү жакын арада Трамптын кара тизмесине кирген өлкөлөрдүн жарандарына виза берүүнү жандандарын кабарлаган. АКШ президенти Дональд Трамп Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Судан жана Йемен сыяктуу чет өлкөнүн жарандарына виза берүүнү 90 күнгө токтотууну караган жарлыкка 27 январда кол койгон. Ошондой эле бул жарлыкта АКШ бийликтери Сирия качкындарын кабыл алууну белгисиз мөөнөткө токтоткон эле. Эми Сиэтлдин федералдык сотунун чечими АКШнын жогорку сотуна, жогорку башкыштардагы сотторунда каралмакчы. Иран ракеталык системасынын даярдыгын текшерүү үчүн аскердик машыгууларды өткөрүүдө. Иран бул машыгууларды АКШ бул өлкөгө карата жаңы санкцияларды жарыялагандын эртеси өткөрүп жатат. Ирандын инкылап санкчылары кеңешинин расмий сайтында кабарлангандай, Самнен аймагындагы машыгуулар Вашингтондун басмырлоо санкцияларына жооп катары ар кандай коркунучтарга даяр экендигин көрсөтүү үчүн уюштурулду. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары машыгууга ракеталык комплекстер, радиолокациялык станция жана борбордон башкарылган заманбап аскердик техникалар катышып жаткандыгын маалымдады. Иран менен АКШнын мамилеси Дональд Трамп Кошмо Штаттардын президенттикке киришкен соң начарлаган эле. 3 февралда АКШнын финанс министрлиги Иран менен байланышы бар 13 кишиге жана 12 компанияга каршы санкцияны киргизген. Ак Үйдүн өкүлү Шон Спайсер санкциялар тууралуу сүйлөп жатып, бүгүнкү санкциялар Ирандын кылып жаткан иштерине карата күчтүү позицияны камтыйт. Президент Трамп бул өлкөнүн кылып жаткан иштерин аныгына чыгуу үчүн баардык аракетин көрөт деп билдирген. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп дагы Иран ракеталык сыноолорду токтотсо конкреттүү чараларга барарын эскертүүдө. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев быйыл күзүндө болчу президенттик шайлоого катышат. Мындай резолюцияны Ак Шумкар партиясынын конференциясында кабыл алышты. Конференциядагы сүйлөгөн сөзүндө Сариев өлкөнү өнүктүрүү үчүн программасы бар экендигин билдирди. Анын айтымында программасы мыйзамдуулукту сактоо жана экономиканы өнүктүрүүгө багытталган. Ошондой эле Сариев Кыргызстандын жарандары президенттикке мураскер тандоо жолу менен шайлоо өткөрүүгө жол бербей тургандыгын дагы белгиледи.
Эми быйылкы шайлоону биз таза өткөзүшүбүз керек. Таза шайлоонун жыйынтыгын эл таанагандай болуш керек, ошого катышкандар таанагандай болуш керек да. Бизде башка жолубуз жок. Шайлоонун жыйынтыгы менен билебиз биз өлкөдө кескин өзгөрүүлөр болуп кеткен да. Биз аны кайталабашыбыз керек.
Ак Шумкар партиясынын конференциясы бүгүн өттү. Анда партиянын мүчөлөрү, Кыргызстандагы коомдук саясий ишмерлер катышты. Активист Темирлан Ормуковго карата ушакта беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Ормуков Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевди бир катар мыйзамсыз иштерге айыптап милицияга арыз жазган. Бул боюнча текшерүү жүргүзүлүп, Ормуков жазган фактлар жалган экендиги аныкталган. Мунун негизинде Ормуковго карата кылмыш кодексинин ушактоо беренеси боюнча иш козголду. Темирлан Ормуков болсо козголгон кылмыш тууралуу кабарсыз экендигин Азаттыкка билдирди, бирок бийликтин дарегин айткан ачуу сындарынан улам басым көрсөтүү максатында кылмыш иш козголуп жатышы мүмкүн деген пикирин билдирүүдө. Буга чейин башкы прокуратура Бишкектин тургуну Темирлан Ормуковдун президенти сындап чыккан социалдык тармакка жазган ырын аймак аралык козутуунун белгилери аныкталгандыгын жарыялаган эле. Парижде Лувр музейинин жанында аскерди пычактаган адамдын тек жайы аныкталды. Ал 29 жаштагы египеттик жаран болуп чыкты. Париждин прокурору Франсуа Моленстин айтымында кылмышка шектүү Францияга Дубай аркылуу туристтик виза менен келген. Президент Франсуа Олланд террордук актты токтотуп калууга өлкө коопсуздук күчтөрү жетишкендигин билдирди. Учурда полиция аталган адамдын өнөктөрүн издөөдө. Бүгүн Ошто үй бүлөлүк зомбулукка каршы коомдук угуу өттү. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары, эл аралык жана бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү катышты. Коомдук талкууда үй бүлөдөгү зомбулукту токтотуунун жолжоосу көрүлүп жаткан чаралар талкууланды. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандагы аталган үй бүлөлүк зомбулук фактылары 2009 жылдан бери 30% көбөйгөн.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга да баштар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 5-февралда түнкүсүн айрым жерлерде кар жаашы күтүлөт. Күндүз Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Чүй, Талас, Жалал Абад областарында жаан чачын болбойт. Жолдор тайгак болот. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн -11, -16, күндүз -4, -9, Талас жергесинде түнкүсүн -12, -17, күндүз -4, -9, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн -5, -10, күндүз -2, -7, Ысык Көл дубанда түнкүсүн -7, -12, күндүз -8, -7, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -13, -18, күндүз -9, -14 градус нөлдөн төмөн болсо, башкалар Бишкек шаарында эртең жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн -12, -14 градус суук, күндүз -6, -8 градус нөлдөн төмөн. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев күзүндө өтө турган президенттик шайлоодо ат салышмай болду. Мындай чечим партиянын Бишкекте бүгүн өткөн конференциясында кабыл алынды. Партия шайлоодо жеңишке жетиш үчүн жер жерлерде өкүлчүлүктөрдүн ишин күчөтүп, шайлоо системасына да өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин көтөрмөй болду. Ал арада Акшумкардан башка бир катар жоон топ партиялардагы шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү сунуштап келишет. Кененирээк Самат Жумакадыров улантат.
Темир Сариев президенттик шайлоого бара турганын расмий айткан биринчи саясатчы болду. Өз программасы менен тааныштырып жатып, Сариев чүй дегенде эле эл аралык саясаттан баштап дүйнөдөгү коркунуч жана чакырыктарга туруштук берүүгө учур келгенин айтат. Өлкөнүн Евразия экономикалык бирлигине киргенин тарыхый чечим экенин белгилеп, болгону Кыргызстан бул уюмдун мүмкүнчүлүгүн алгиче толук колдон электеди. Темир Сариев завод фабрикаларды кура турган учур келгенин дагы кошумчалап, Кыргызстан экономикалык секирик жасарына убада берип өттү.
Бизге 10 жылдык туруктуу өнүгүү керек. Бизге экономикалык секирик керек. Кыска мөөнөттүн ичинде мен мына өкмөттө иштеп жүрүп, өкмөт башында иштеп жүрүп, толук ишенем. Бизде потенциал абдан чоң. И кыска мөөнөттүн ичинде биз секирик жасай алабыз.
Анткени менен саясатчылар азыркы система менен президенттик шайлоо өтсө, тараза ташы бийликке ооп кетерин эскертишүүдө. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев акыркы өткөн референдум жана жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда бийлик өзү киргизген биометрикалык аппаратты алдагандын эбин таап алганын Азаттык айтып берди.
Биз биометрика деген менен биометрика мына бармагыңды коюп туруп анан киши ким экенин аныктачу да. Былтыр болсо жаңы кошумча жана паспорттун окуучу техника алып келип коюп коюшту да. Сен бармагың баскан менен кошо сенин паспортуң кошо коюп атат. А ошол убакта мен билбейм да, мисалы үчүн менин бармагым менен мени таанып атабы же паспортум менен таанып атабы.
Ал эми Адилет укук клиникасынын директору юрист Чолпон Жакупова президенттик шайлоого кимиси ат салышпасын, бийлик өз мураскеринен башкасын президент болууга жол бербесин айтат.
Но все говорят об операции преемник и так далее. Ну, не народ.
Бардыгы бир кнопка менен чечилип жатпайбы? Референдумда бийлик элдин пикирин угуп да, эске алып да койгон жок. Өзү каалагандай конституцияны жазды, өзү каалагандай шайлоону өткөрүп алды. Эми деле ошондой болот. Бизде шайлоо эмес эле дайындоо болуп жатпайбы? Андыктан кимди президент мураскер кылса, ошол жеңишке жетет.
Это последние выборы вот очень четко это продемонстрировали.
Темир Сариев Акшумкар партиясынын конференциясында партиялаштарына кайрылып жатып, күздө өтө турган президенттик шайлоо жана шайлоо системасына өзүнчө токтолду. Ал азыркы мыйзамдар толуктоого муктаж экенин айтып, бийлик мураскер операциясына барбасына ишенип, мындай кадам чоң толкундолорду жаратарын эскертти.
Биз бүгүн бирөө мураскер таштап кетсин деп турган эмеспиз. Өзүбүздүн өмүрүбүздү шокурмушка салган эмеспиз. Элибиздин кылган иши жанагы шейит кеткен биздин баатырлар дагы ал үчүн барган эмес. Биз бийликти элге алып беребиз деп барганбыз. Мен ойлойм, биз болтурбайбыз аны. Элде болтурбайт и саясий күчтөр да бар анда.
Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоодо өзүнө мураскер калтырбасын, ал эми парламенттеги Бакыт Төрөбаев жана Өмүрбек Бабановдун президент болууга мүмкүнчүлүгү чоң экенин билдирген. Мындан башка оппозициядагы саясатчылар Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков жана Адахан Мадумаров биригип, триодон бири президенттик шайлоого аттанаарын жарыялашкан. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Осмоновдун пикиринде күздөгү президенттик шайлоого оңго чукул талапкер чыгып, шайлоо курч мүнөздө өткөнү калды.
Шайлоо эми менин жеке божомолум боюнча шайлоо курч мүнөздө өтөт. Курч мүнөздө өткөнүн бир жагы жакшы. Ошол татыктуу таймашта татыктуу адамдар суурулуп чыкканы, элдин арзуусуна арзыган адам президент болушу бул жакшы. Ар жак бир жагы бир 10 чакты киши жок дегенде 10 чакты киши чыгышы мүмкүн.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев буга чейин КСДП партиясына президенттикке талапкер чыга турганын белгилеген да жагы бар. Талдоочулар КСДПнын талапкерине президенттин ишеними чечүүчү болорун айтып, ал адам Атамбаевдин айланасынан алыс болбосун болгошууда. Конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөт боюнча Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 2017 жылдын ноябрь айынын 3-чү жекшембисинде өтүшү керек. Эгерде бул план өзгөрүлбөсө, шайлоо 19 ноябрга туш келмекчи. Баш мыйзамга ылайык, президент 6 жылдык мөөнөткө жана бир гана жолу шайланат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ал арада Талас шаардык кеңешинин жыйыны 3 февралда 4 жолу үзгүлтүккө учурады. Бул жолда кворум жок өтпөй калган сессиянын эми качан болору азырынча белгисиз. Ал арада жергиликтүү активисттер депутаттардын таркап кетишин талап кыларын айтып чыкты. Эки айдан бери бир гана шылтоо менен жылдырылып келаткан Талас шаардык кеңешинин айланасындагы акыркы жагдайга кесиптешим Альбина Сулайманова токтолот.
Кечки саат 5:00 белгиленген Талас шаардык кеңешинин жыйыны кечээ 4 жолу өтпөй калды. Чогулуш уюштурулган шаардык мэриянын имаратындагы жыйындар залына бир дагы фракциянын өкүлдөрү келген жок. Мунун себебин Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан жана Айкөл ачыктагысы келбесе, КСДП сессия белгиленген мөөнөттөн эрте барганын, ал эми республика ата журт саат 5:00 кийин жыйынга чогулганын айтууда. Анткени шаардык кеңештин жооптуу катчысы Айгүл Сариева бир дагы эл өкүлү тизмеге катталбаганын билдирди.
Кечээ күнкү боюнча бул мындай расмий каралган эмес, чогулган деле жок да. Баягы бизде андай бир да депутатты биз каттаган жокпуз.
Ошентип кворум болгон жок деген негизде Талас шаардык кеңешинин төрагасын шайлоо дагы белгисиз мөөнөткө калды. Мыйзамга ылайык БШК жергиликтүү кеңештердеги шайлоонун жыйынтыгын расмий билдирген күндөн тарта 2 аптанын ичинде кеңештин сессиясы белгиленет. Ага ылайык 18 январда өткөн Таластагы жыйынга 16 гана депутат келип, бийликчил 2 партиянын өкүлдөрү катышкан эмес. Натыйжада 23 январга жылдырылган шайлоодо жалпысынан 3 маселе кеңештин регламентин аныктоо төрага жана анын орун басарларын шайлоо каралмак. Бүгүнү депутаттар Талас ынтымагы аталышындагы коалиция түзүү боюнча макулдашуу болгонун да жарыялап, анын алкагында КСДП менен Кыргызстан фракциялары оппозицияда калары кабарланган. Буга кошумча республика ата журт Мекеним Кыргызстан жана Айкөл партиялары төрагалыкка Аскар Шабдановдун талапкерлигин көрсөтсө, калган экөө Адылбек Жусупбековду төрөө катары көрөрүн айтып чыккан. Бирок шайлоо учурунда республика ата журттун 3 депутаты шашылыш иштери чыгып калганын айтып, жыйынды кийинкиге калтырууну өтүнгөн. Төрага шайлоо фракция жетекчилеринин макулдашуу ошо менен 2 февралга белгиленип, ага да депутаттар толук катышкан эмес. Бул көрүнүштү жергиликтүү активист Бектур Медетов мындайча сыпаттады.
Талаш шаарынын жергиликтүү кеңешинин депутаттарына жалпы ушул 2 айдан бери болуп аткан иши бул саудалашуу болуп эсептелинет. Анткени дегенде көпчүлүгүн байкап көрсөңүздөр, жеке ишкерлер жана коммерциялык компаниялардын директорлору ушундай болуп эсептелинет да. Ишкерлер деген билесиздер, өздөрүн кызыксынуу үчүн эле өздөрүнүн бизнесин көбөйтүшүн же болбосо мэриянын баласындагы жерлерди жеке менчикке өткөрүү болобу же налог төлөбөй коюу, жеке гана куруу кызыксынуу үчүн жүрүп атканы айдан ачык белгилүү болду. Эгер де намысы отырам осы тарап кетиш керек.
Буга чейин Талас ынтымагы аталышындагы коалиция түзүлө турганын жарыялаган 3 партия алардын биригүүсүндө облус жетекчиси кийлигишип жатканын айтып чыккан. Төрага шайлоонун создук турулушунун дагы бир себеби президенттик шайлоо алдында позициясын бекемдеп алууну көздөгөн бийликчил партиялардын оппозицияда калуу коркунучу менен байланыштуу. Мунун айынан партия иштерине өкмөттүн облустагы өкүлү түздөн түз кийлигишип жатат, дейт активист Бектур Медетов.
Баягы сессия болгон болоордун алдында же болсо сессия боло турган болгон күнү кечки убак ушул бийликтин партиясы СДПК облус гос администрацияга келип төрт жашка чыгып алып күтүп атканын көрүп атпайбыз. Муну бул де факто кийлигиши болуп атат.
Облус жетекчиси Дайыр Кенекеевдин жагдай боюнча пикирин билүү мүмкүн болгон жок. Алгач башка жумуштары бар экенин айтып комментарий бергиси келбеген жетекчи дагы бир жолу телефон чалганыбызда кыска жооп берүү менен чектелди.
Алло.
Алло.
Да.
Дайыр ата коюш, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Азаттыктан чалып аттым эле Альбина.
Перезвоню.
Эксперттер белгилегендей, төрага шайлоонун кайра-кайра жылдырылышы Кыргызстанда эч кайсы мыйзамга каршы келбейт. Бирок былтыр ушул маалда мындай көрүнүштү жөнгө салууну шарттаган демилге борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан көтөрүлүп, колдоо таппай калганын БШКнын экс мүчөсү Ишенбай Кадырбеков айтып берди.
Мыйзам жазылган бул төрүнүш чөрүндө кайсы жерде жатат билбейм, ал өзүм деле эсип берген, мына БШКнын мүчөсү отургөндө эгерде эки жолу шайланбаса анан кийин алар тараткандан кийин ошо кандидатуралар кийинки шайлоого катышууга укугунан ажырайт деген. Аны бир партия эсимде жок. Президентке кайрылышып, администрация президенттен катышкан болчу, силер конституцияга, законго каршы чечим кабыл алдыңар. Өзүңөрдүн токтомуңарга жокко чыгарылбай деп.
Маалыматка караганда эмки коалиция КСДП, Республика Атажурт, Кыргызстан жана Мекеним Кыргызстан фракцияларынан куралышы мүмкүн. Ага ылайык төрагалыкка талапкерлердин аты жөнү да өзгөргөнү кабарланууда. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас облусу.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун кечки эфири, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги президент Дональд Трамптын иммиграциялык жарлыгынын күчүн токтоткон Сиэтл сотунун чечимине каршы доо арыз берет. Акын Темирлан Өмүр Ормуковко карата ушактоо беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Парижде Лувр музейинин жанында аскерди бычактаган адамдын тек жайы аныкталды. Эми уктуруубузду чөркөмдөгү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны Али Токтокунов сунуштайт.
Саламатсызбы. Борбор Азияда тарыхка жазылып, кийин эстей жүрө турган окуялардын башаты жана ошондой окуялар мына ушул узап бараткан аптада болду. Казакстанда президент Нурсултан Назарбаев жаңы экономикалык стратегиялык планын жарыялады. Тажикстан менен Өзбекстан ортосунда 25 жылдан бери токтоп турган авиакаттам жанданууда. Өзбекстанда президент Ислам Каримов эскерилди. Эгер көзү тирүү болсо, ал 30 январда 79 чыкмак экен. А бул арада Түркмөнстанда президенттик шайлоого даярдыктар кызуу. Чет өлкөлөрдөгү түркмөндөр маалынан эрте добуш бере башташты. Эмесе ушуларга алдыда кинен токтололу. Өткөн жумада эле Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев айрым ыйгарым укуктарын парламент менен өкмөткө өткөрүүнү сунуштаган. Ал азыр бир айлык элдик талкууга коюлду. Алимандан аз өтпөй Назарбаев өлкөнүн жаңы стратегиялык планын жарыялап, аны элге түшүндүрүү иштери башталды. Планга ылайык, Казакстан алдагы 33 жылда дүйнөдөгү өнүккөн 30 мамлекеттин катарына кошулушу керек. Экономикасы мунайга көз каранды жана президенттин бийлиги күчтүү бул өлкөдө мындай программалар буга чейин да кабыл алынган. Андыктан жаңы жарыядан күмөн санагандар жок эмес. Кубат Касымбеков анын күнгөй тескейине көз чаптырды.
Курметтүү казакстандыктар, касиеттүү отанымыз.
Казакстандын 76 жаштагы президенти Нурсултан Назарбаев соңку 10 күндө эки жолу элге кайрылуу жасады. Ал ыйгарым укуктарын парламент жана өкмөт менен бөлүшөрүн жар салгандан көп өтпөй 31 январда жаңы өнүгүү стратегиясын жарыялады. Эл башы өлкөнүн Советтер Союзу ыдыргандан кийинки тилчүгүү мезгилин биринчи жаңылануу 2030 жылга чейинки стратегиясын жана Астананын борбор кала катары калыптанышын экинчи жаңылануу деп атап, эми үчүнчү модернизацияга кезек келди деди. Ал үчүн президент артыкчылык берди турган 5 максатты атады. Эң биринчиси экономиканы жаңы технологиялар менен жабдуу. Экинчиси бизнес тармагын кеңейтүү, Үчүнчүсү макроэкономикалык туруктулук, төртүнчүсү адамдык капиталды өстүрүү жана акыркысы коррупцияга каршы күрөш, коопсуздук маселеси. Назарбаев жаңы стратегиясы жарыяланардан бир күн мурда мамлекеттик телеканал аркылуу кыскача түшүндүрмө берген эле.
Одним из ключевых приоритетов третьей модернизации станет ускоренное технологическое обновление экономики.
Үчүнчү модернизациянын эң башкы максаты экономиканы технологиялык жактан жаңыртуу. Санарип технологиялардын негизинде жаңы келечектүү тармактарды түзүшүбүз абзел. Бизнес тармагын кеңейтип, ишкерлик үчүн шарт түзүү дагы маанилүү. Ал үчүн мамлекеттин кийлик күчүн азайтуу зарыл. Бизнеске тоскоол болгон жагдайларды болушунча азайтышыбыз кажет. Өнүгүү моделинин ичинде айыл чарба, транспорт жана логистика тармактары да бар.
Агропромышленный комплекс, транспорт и логистика.
Назарбаевдин планы боюнча Казакстан 2050 жылга чейин дүйнөдөгү 30 өнүккөн өлкөнүн катарынан орун алып калышы керек. Алдыңкы 33 жылдын ичинде чакан жана орто бизнестин өлкөнүн ички дүң продукциясындагы өлүшү 50% кем болбошу зарыл. Мындан тышкары Кытай менен жетишилген келишимдердин негизинде казакстандыктар үчүн 20,000 жумушчу оруну түзүлүүгө тийиш. Планга ылайык 9% чейин көтөрүлүп кеткен инфляциянын деңгээлин барабара 3-4% чейин түшүрүү мерчемделүүдө. Ал эми адамдык капиталды өнүктүрүү үчүн 2019 жылдан тарта 10-11 классынын окуучуларына айрым сабактар англисче өтүлмөй болду. Казак президенти жаңы стратегияны ишке ашыруу үчүн өкмөткө толгон тапшырмаларды берди. Өкмөт башчы Бакытжан Сагинтаев баштаган аткаминерлер эл башынын буйругун дароо эле элге түшүндүрүүгө киришип, иш башталганын өкмөттүн жыйынында көрсөтүүгө ашыгышты. Казакстандын 25 жылдык тарыхында бул сыяктуу бир катар программа, пландар жарыяланган. Алардын соңкуларынын катарында Нурдуу жол, стратегия 2050 программалары бар. Сынчылар мындай пландар толук аткарылбаганын, мунайга көз карандуу болгон бул өлкөнүн экономикасы жетиштүү либералдашпаганын, коррупциянын деңгээли дале жогору бойдон калып жатканын белгилеп келишет. Маселен, Transparency International уюмунун соңку баяндамасына ылайык, Казакстан жемкорлуктун деңгээли жогору өлкөлөрдүн катарында, тактап айтканда 176 өлкөнүн 131-си болуп турат. Казакстандык политолог Толгоной Үмбөтәлиева бул жолку пландын мурдагылардан айырмасына токтолду.
Бизге сай дейм, жакыныраак элдеги болуп жаткан такырыптарга, проблемаларга, соларга жакыныраак болду быйылгы жолдома. Бурунгу жолдомолор 10 жылга деп, да, фантастический кишкене көрүнөтүн, да. Казыр энди кишкене жерге жакын сыяктуу.
Өткөн аптада Казак президенти конституцияны өзгөртүү аркылуу ыйгарым укуктардын бир бөлүгүн парламент жана өкмөткө беренин, өзү жогорку арбитр болорун жарыялаган. Эксперттер жаңы өзгөртүүлөр өлкөнүн демократиялашуусуна анчейин салымын кошпостугун дароо айтып чыгышкан. Эми мураскору азырынча белгисиз эл башынын жаңы өнүгүү стратегиясынан кандай майнап чыгарын убакыттын таразасы көрсөтчүдөй. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бул аптада Тажикстан менен Өзбекстан ортосунда авиа каттам жанданууда. Биринчи рейс 20-февралда аткарылмакчы. Мунун маанилүүлүгү аба каттамдын 25 жылдан бери токтоп турганында. 1992 жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда Өзбекстан коопсуздук маселелерин жүйөгө келтирип, түз каттамдарды токтотуп койгон болчу. 90-жылдардын аягында болсо коңшу өлкөнүн жарандары үчүн виза режимин киргизген эле. Ал эми жакын арада башталчу жакшы саамалыктан кийин эки өлкөнүн карым катнашы жылымдап, чыныгы коңшу дос туугандык мамиле түзүлөр бекен? Айнура Жекши кызынын баянына кулак салсак.
Сумун Эйр авиакомпаниясы 1-февралда Душанбы Ташкент багытында билеттерди сата баштады. Компания тараткан маалыматта кышкы сезондун аягына чейин дүйшөмбү күндөрү жумасына бир рейс аткарылып турары. Жайында эки жолу учаары айтылат.
1-чи рейс 20-февралда күтүлүүдө. Билет 1164 самони же болжол менен $150 турат. Душанбы убактысы боюнча саат 10:00 учуп чыгат. Учуу мөөнөтү 45 мүнөт.
Деди аэропорт кассасынын кызматкери Рухоллах Саидов. Келечекте Өзбекстан менен аэропорттогу тейлөө үчүн бааны азайтуу боюнча мунасата болса, билет арзандашы мүмкүн. 1-рейс 20-февралда күтүлүүдө. Аны менен Өзбекстан башкалаасына Сумон Эйр компаниясынын делегациясы жөнөмөкчү. Алар Өзбекстан аба жолдорунун жетекчилери менен жолугушуп, каттамдын ачылышы боюнча маселелерди чечишет деп маалымдалды. Душанбе аэропортунун кызматкерлери рейске кызыккандар, бааларды билүүнү кайрылгандар көп болууда дешет. Бирок Өзбекстан аба жолдору компаниясы 1-февралда Азаттык радиосунун тажик кызматына жаңы каттам боюнча азырынча маалымат түшө электигин айтышты. ал тууралуу эл аралык прессадан окушканын, бирок жетекчилик азырынча бул багытта иштерди аткара электигин билдиришти. Эки өлкө ортосундагы келишимди Душанбеден Ташкентке учууларды Somon Air компаниясы аткарып турмакчы. Ташкент Душанбени Өзбекстан аба жолдору тейлейт деп айтылган. Ошентип эки коңшу өлкөнүн жашоочуларынын ары бери каттоосу 25 жылдан кийин кайрадан жеңилдемекчи. Буга чейин алар чек арадан жердеги транспорт менен гана өтүшчү. 92-жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда Өзбекстан коопсуздук маселелерин жүйөгө келтирип, түз авиа каттамдарды токтотуп койгон. Ал эми 99-жылы коңшу өлкөнүн жарандары үчүн виза режимин киргизген. Өткөн жылдын күзүндө Өзбекстанда бийликке президент Шавкат Мирзиёев келгенден бери коңшу өлкөлөр менен алакаларды жакшыртуу багытында бир топ иштер жасалууда. Тажикстандын Турсунзаде шаарынын жанындагы Дусти чек ара пунктунан өткөндөн кийин Өзбекстандык Хосият Саторова карапайым эл Душанбе менен Ташкенттин мамилелеринин жакшырышына чоң үмүт артаарын айтат.
Кыйналып кетиги 10 жыл болду апамды көрүп.
Визаны болсо эч ким ала элек. Виза алуу үчүн чакыруу талап кылынат. Бирок баары бир акыркы саамалыктар үмүт жаратат. Визаны алып салып жолдорду ачышса элдин турмушу кыйла жеңилдемек. Мына эжем ооруп калды деп чалышты эле дароо жолго чыктым. 12 саат жол жүрдүк. Эми кыйын эле.
12 саатта келдик. Кыйын.
Деди 10 жылдан бери биринчи жолу бир тууган эжесиникине келе аткан Хосият. Мындай үй бүлөлөр чек аранын эки жагында 100 миң деп саналат. Чек арадан өтүү эрежелери татаал болгондуктан туугандар эки жака көп каттай алышчу эмес. Дусти өткөлү тажик өзбек чек арасындагы чоң пункттардын бири. Чек ара аймагында жашагандар акыркы жарым жылда чек арадан өтүү кыйла оңойроок болуп калганын айтышат. Күнүнө бул жерден эки багытта ондогон киши каттап турат. Эки мамлекеттин чек арасы 1332.9 километрди түзөт. 2002-жылы кол коюлган өкмөттөр аралык келишимге ылайык 16 чек ара өтмөгү түзүлгөн.
Бул Айнура Жекше кызынын баяны болду. Өтүп бараткан жума башында 30-январда эгер көзү тирүү болсо Ислам Каримов 79 чыкмак. Бул күнү эгемен Өзбекстандын биринчи президентин эскеришти. Андан мурдараак 25-январда Өзбекстандын азыркы президенти Шавкат Мирзиёев Каримовдун элесин түбөлүк калтыруу боюнча токтомго кол койгон. Ага ылайык эми ар жылы 30-январда Өзбекстан Ислам Каримовдун туулган күнүн белгилейт. Ал эми анын өлгөн күнү 2-сентябрь болсо биринчи президентти эскерүү күнү деп эсептелет. Мындан тышкары Каримовдун ысмы Ташкенттеги мамлекеттик техникалык университетке, Асакедеги автомобиль заводуна, Ферганадагы искусство сарайына, Ташкент эл аралык аэропортуна жана ошондой эле Каракалпакстандагы Ташкент шаарындагы жана Өзбек облустарындагы борбордук көчөлөргө берилет деп көрсөтүлөт токтомдо. Ал эми Каримовдун сөөгү коюлган Самаркандтагы көрүстөнгө мемориалдык комплекс курулат экен. Маркум президенттин туулган күнүн утурлай жергиликтүү телеканалдардын биринде ал тууралуу көз карандысыз Өзбекстандын негиздөөчүсү деген документалдуу фильм көрсөтүлдү.
Şu yılı Samarkand'da Sanobar ve Abdug'ani Karimovlar ailesinde oğul dünyaya geldi. Taqib etilishdan qo'rqmagan ota-ona unga muborak dinimiz nomini anglatuvchi nom Islom deb ism qo'ydilar.
Анда Ислам Каримовдун балалыгы, кызматтык жетишкендиктери, ошондой эле анын мамлекетти башкарган жылдары тууралуу айтылат. Фильмдин мазмунунда андан тышкары өзбектер менен түрк мескеттеринин 1989-жылкы Фергана өрөөнүндөгү кагылышы камтылып, ал Каримовго андан мурунку бийликтен калган мурас делет. Ошондой эле фильмдин жаратуучулары 90-жылы Ташкент облусундагы чатактарды өткөн жылдардагы ички кризистин соккусу деп баалашат. Ал күндөрү Каримов баатырларча кагылыш борборлоруна кирип барып, эл ишенимине ээ болуп, көйгөйдү тез чечкен деп айтылат фильмде. Ошондой эле 99-жылдын 16-февралындагы атышуу менен коштолгон террордук жардыруулар эскерилет. Ошол эле учурда авторлор Өзбекстандагы кандуу окуялардын бир катары тарыхка кирген Анжиян окуясы тууралуу кеп козгошкон эмес. Ошондой эле фильмде биринчи президенттин жеке турмушу дагы айтылбайт. Тагыраагы ири коррупциялык жаңжалдын борборунда калган туң кызы Гүлнара, ал эжеси менен бет карашпай калган кичүүсү Лола тууралуу, аялы Татьяна жөнүндө унчугушкан эмес. Ислам Абдуганиевич Каримов 1938-жылдын 30-январында Самаркандта туулган. Эмгек жолун 60-жылдары баштап, 1983-жылы Өзбек ССР'нин каржы министри болот.
Кадырман угармандар, Али Токтакунов даярдаган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн ортоктош болдуңуздар. Ушуну мен Азаттык радиосунун ишемби 4 февраль күнкү кечки жарым сааттык уктуруусунун алгачкы бөлүгү аяктады. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.